Kolēģi, lūdzu, nomierinies un turpinam. Lūdzu, par bērnu tiesību aizsardzības institūta izveidošanu. Lūdzu, uzskat. Kolēģi, ejam, nav vairs daudz jautājumu.
Lēmuma projekts par bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienības izveidošanu tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 predatūrās nav. Par sadarbības līgumu ELFA.
Lēmuma projekts par sadarbības līgumu Eiropas lauksniecības fonds lauka attīstībai projekta veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā realizāciju tika izskatīts apvienotais komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 predatūrās nav. Tā arī par sadarbības līgumu ELFA.
Lēmuma projekts par sadarbības līgumu Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai projekta karjeras izglītība atbildība par savu un valsts nākotni realizācijai tika izskatīts apvienotāju komitejas sēdē. 15 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 predatūrās nav. Tā, par nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā. Lūdzu, valdi.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma pas nodošanu apsaimniekošanā. Ar 2019. gada 1. septembri nodot nekustamo īpašumu pasts Zaļinieku pagastā Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,0496 hektāri ar, un divu dzīvokļu dzīvojamā sēku, apsaimniekošanā un pārvaldīšanā sijā Jelgavas novada kovu.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem? Nā, tu lūdzu balsojam. Natāli, nobalsoji? Neietam. Par 13 predatūrās nav. Par finansējumu piešķiršanu lūdzu Anita. Ne, Osk... Jā, Anita, jā.
Labdien, deputāti kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu biedrībai Kara vēstures rekonstrukcijas klubs Redut, projektu otrā pasaules kara kaujas rekonstrukcija tīsu bāzē īstenošanai. Un pamatojoties uz biedrības 31. jūlija iesniegumu, 23. augustā budžeta komisijas ar komisijas lēmumu Jelgavas novada dome nolēmja piešķirt finansējumu 2000 eiro apmērā iepriekš minētajai biedrībai šī projekta īstenošanai. Un tad varbūt mans arī izskaidrojums. Šīs minētās biedrības darbības mērķis ir sniegt zināšanas un priekšstatu par pirmā un otrā pasaules kara notikumiem plašākām sabiedrības masām, kā arī veicināt jauniešu tai skaitā jaunsargu patriotisko audzināšanu. 2018. Gadā tīzu bāzē jau notika kara notikuma rekonstrukcija, un tā guva necerētu atbalstu un atsaucību no skatītājiem un arī no televīzijas puses. Šogad pasākums plānots 21. Septembrī tīzu bāzē sadarbībā ar biedrību Latviešu strēlnieks. Šobrīd plānoto 100 dalībnieku vietā ir pieteikšies apmēram 300 dalībnieku arī no kaimiņu valstīm un Vācijas. Ar pasākumu izmaksām esam iepazīstināti, un lūgtais līdzfinansējums ir nepieciešams rekvizītu un oriģināla tehnikas piegādei, kā arī iesaistīto dalībnieku divreizējai ēdināšanai. Jaunsargu vadītājs Ēriks Grinevits klātienē man un arī izglītības pārvaldes vadītāja Gintai Avotiņai ir izskaidroja šī pasākuma būtību nozīmību, kā arī iemesls, kāpēc radusies šāda situācija, ka līdzfinansējums tiek lūgts it kā tik vēlu, varētu teikt pašā pasākuma priekšvakarā. Un vienojāmies, ka nākošā gada kultūras pārvaldes budžetā tas tiks ieplānots. Tas būtu īsumā viss.
Paldies, jautājums, ziņotājiem. Nav, tu lūdzu.
Bet kaujas rekonstrukcija?
Nē.
No, tie ir citi.
Jā, tie ir citi.
Šitie bāzējas pamatā tīsu bāzē, un tie iniciātori no Elejas, kurš Elejā veido muzeju.
Budancevs.
Jā, Budancevs viņš ir, un viņš ir tajā strēlnieku apvienībā, un kopā ar mūsu jaunsargu institutoriem viņš šo pasākumu veido. Jā, viņš pasākums ļoti apmeklēts, kā Ani teica, ja pagājušajā gadā bija ļoti daudz cilvēku, necerētu daudz cilvēku bija šo pasākumu sapraukuši. Es domāju, ar šogad būs daudz cilvēku.
Tā kā 21. septembrī atbalstīs jā, visi šo arī priešlikumu, pasākums notiks un aicinām apskatīt, vai ne?
Jā. Tad lūdzu balsojumu. Paldies, Anita.
Paldies.
Pār 13 pret atturās nav.
Labdien.
Pagaidi, vēl nav, neesi pieteikt.
Sasveicinos.
Kompjūterams pa priekšu skrientu. Pārniekstam īpšu pārņemšanu, lūdzu.
Tātad Jelgavas noda pašvaldībā ir saņemts valsts ieņēmuma dienas nodokļu parāda piedziņas pārvaldes iesniegums ar lūgumu izvērtēt pārņemt pašvaldības īpašumā 11 nekustamos īpašumus Jaunsirlaukas pagasta pārvaldē un saskaņā ar šo valsts ieņēmuma dienesta iesniegumu un Jelgavas noda pašvaldības mantas novērtēšanas aprits un atsevināšanas komisijas 2019. Gada 26. Lēmumu sēdes lēmumu ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Nolasīt visus 11.
Nelasīsim, nemaz.
11 nekustamie īpašumi, kas pārsvarā ir dzīvojamās mājas un kūtis pie viņām klāt. Visas mājas izņemot vienu nespējnieki ir apdzīvotas, aptuveni ap 90 cilvēkiem ir deklarētajos īpašumos, apsekojot nekustamos īpašumus un veicot pārunas ar tajos dzīvojušiem iedzīvotājiem, ir konstatēts, ka no 95% nav pierādījumu par to, kad, vai viņi nevar atrast par to, kā viņi ir ieguvuši tiesības dzīvot dzīvokļos, bet ir skaidrs, ka viņi tur dzīvo un citu dzīvesvietu viņiem nav. Tādēļ es lūdzu atbalstīt šo domas lēmumu tādējādi saglabājot dzīves vietas tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo iekšā.
Paldies vai jautājumi. Piebildu tādu, ka šis turpinājums tajam tiesvedībai ar Sijā Vegda, jā, par tās lielās mājas mēs atdevām, cilvēkiem tagad bija atkal tiesas spriedums, bija šoreiz tiesa neatdeva visu tekstu no īpašiem valsts, bet deva ieņemuma dienestam, tam ieņemuma dienestam piedāvā mums, un tad, ka būs jau mūsu rokas akts, ka tas ir mūsu, tad mēs domāsim, kādā veidā cilvēkiem mainu, ja viņi varēs privacēt, ja nevarēs, tad mēs viņu iznomāsim līdz mūsu galam. Nu, mēs domāsim, kādā veidā šie cilvēki vadošos šās mājas, lai viņi te dzīvo, kā saka, 100 gadu tālāk iekšā. Ja, bet tā kā tas process turpinās, un pamazām mēs atgūstam to, kas, kur tiesvedībā mēs bijām, kā saka, process ilgs, bet uz priekšu iet. Tomēr cilvēki redz, ka mēs darbojamies. Tā vai jautājums, ja jautājums nav, tad lūdzu balsojam. Tā, par 13 pret atturās nav. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenumiem. Lūdzu, Ginti.
Jā, tātad, kā jau katru gadu tradicionāli, pirms mācību gada sākuma, ir jāapstiprina arī ēdināšanas pakalpojumu izcenojumi. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojumiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Salīdzinot varbūt ar iepriekšējiem gadiem, šajā gadā cenas ir varētu teikt, ka cēlušās, jo šajā gadā mums 9 izglītības iestādēs bija iepirkums. Nu, cena ir tāda, kāda ir iepirkuma cena, kas uzvarējas. Ja mēs skatāmies uz pirmo pielikumu, kur ir pašvaldības un valsts apmaksātā ēdināšanas pakalpojumu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs izcenojums, tad pagaidām, tāpat kā iepriekš eiro 42 ir tas, kas ir valsts mēra dotācija, 1. 4. Klasei, un šeit ir tā, ka 3 iestādēs šī izsoles cena, šī iepirkuma cena ir augstāka, tādēļ, ja iepriekš mēs vairāk pielīdzinājāmies uz eiro 70, kas nu, pārējās izglītības iestādēs, kur iepirkums nebija tā arī saglabājās, tad 3 iestādēs tas ir uz eiro 80, jūs redzat arī pielikumos, jā. Iekam ir mazāk, kas ir tur ir, nu, tur nebūtiskāk, 3 iestādēs ir par 4 centiem mazāk, vienā par 1 centu mazāk simboliski. Ja runājam par 5-gadīgajiem un 6-gadīgajiem, tad šeit arī šī pieeja no iesniedzējiem, kas pieteicās uz pakalpojumu, bija mazliet atšķirīga. Vienā no tiem ir kāpums par 17 centiem, tas ir kanciemā Mārīte. Pārējiem ir samazinājums turpat 19 centi un par vienu centu arī. Nu, ja mēs tā kopumā paskatāmies, tad, protams, tajās izglītības iestādēs, kur šī cena bija krietni zemāka, tas kāpums ir būtiskāks. Tajās iestādēs, kur cena jau bija pietiekoši augsta, tas varbūt ir mazliet zemāks nekā tas bija iepriekš tagad šī iepirkuma rezultātā. Mēs esam apsvēruši, ka kopumā no pašvaldības puses papildus finansējums varētu nebūt vajadzīgs, jo mēs diezgan paslimojām februāru mēnesī, kā parasti. Tātad mums ir arī mazliet atlikumi. Un te šīs izmaiņas ar plusiem un mīnusiem mēs iekļausimies budžetā, kas bija paredzēts ēdināšanai.
Paldies, ziņotēm. Jautājums, ziņotēm.
Vecākiem pusvēru.
Nav, tu lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Līdz ar to dienas kārtības pamata jautājumu visi izskatīti. Sēde ir slēgta, bet palaikam vēl uz sekundi, paliekam visi uz slēgto daļu lūdzu.